Areena.
Petteri Orpon hallitusneuvottelut ovat virallisesti alkaneet tänään tiistaina. Heti aamusta Säätytalolla kävi säpinä.
Tervetuloa katsojat tähän Ylen suoraan verkkolähetykseen tältä Säätytalosta. Täällä on tosiaan käynnistymässä nytten hallitusneuvottelut ja näitä hallitusneuvotteluita.
Neuvottelujen vetäjä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo näytti hyvän tuuliselta ja levänneeltä. Puheet olivat toivoa täynnä.
Nyt työ alkaa. Mä olen motivoitunut ja innostunut tähän ja tiedän, että niin on se porukkakin on kunnon täällä.
Politiikan toimittaja Unto Hämäläinen on ollut monesti paikalla näitä neuvotteluja seuraamassa.
No se ensimmäisen päivän tunnelma on semmoinen vähän arasteleva ja kyselevä. Että kysellään, että missä me kokoonnutaan ja mitä me syödään ja mihinkä aikaan ja minkälainen tämä ohjelma on ja keitä nuo muut on. Koska aina tulee täällä varsinkin nyt kun eduskuntakin on uusiutunut ja porukat uusiutunut, niin tulee sellaisia ihmisiä, joita ei tunne. Että se on ihan samanlainen tunnelma vähän kuin ensimmäisenä koulupäivänä.
Ensimmäinen koulupäivä, hyvä kuvailu hallitusneuvotteluille. Miten muuten kuvailisit sitä, että tavallaan siellä tapahtuu paljon asioita suljettujen ovien takana ja sitten jotain asioita puhutaan julkisuuteen, ehkä jotain vuotaa. Millainen näytelmä tämä on?
Se on johdettu näytelmä, että ohjaajat ovat 4 puoluejohtajaa ja se, mitä he kämmentävät, eli sopivat, niin se on se, mistä pidetään kiinni. Ja kaikki muu on valmistelevaa toimenpidettä, että kaikki täytyy kulkea näiden 4 ihmisten pöydän kautta.
Vappupuheet ovat ohi ja työnteko on taas alkanut. Politiikan ytimessä ovat tänään alkaneet hallitusneuvottelut. Saako mahdollista tulevaa hallitusta kutsua oikeistohallitukseksi? Entä miten helposti perussuomalaisten oppositiovaihde ja kovat puheet kääntyvät hallitusyhteistyöksi? Tänään on tiistai 2. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Hallitusneuvottelujen vetäjä Petteri Orpo on kokenut poliitikko, joka on osallistunut useisiin neuvotteluihin. Se tarkoittaa Unto Hämäläisen mukaan sitä, että Orpo tietää, mitä tekee.
Hänellähän on todella pitkä 5 vuoden mittainen ministerikokemus 3 eri ministeriöstä ja 3 eri hallituksesta. Niin se näkyy siinä, että hän ohjaa sitä haluamaansa suuntaa ja haluamaansa aikataulun mukaisesti. Eli hänellä on selvä käsikirjoitus, jota hän toteuttaa.
Iso kysymys tietenkin on, meneekö kaikki käsikirjoituksen mukaisesti? Onko näissä neuvotteluissa jotain aiemmista hallitusneuvotteluista poikkeavaa?
Kyllä näissä on poikkeavaa se, että koskaan aikaisemmin tällä kokoonpanolla ei ole Säätytalolle kokoonnuttu. Eli siinä on ihan riittävästi poikkeavaa ja kun ottaa huomioon se, että vaalin tulos ei antanut selvää suuntaa siitä, että aivan selviä nuotteja siitä, että minkälainen hallitus pitää tehdä, niin nyt kun ollaan sitten tasan kuukausi vaaleista muuten, niin tultu tähän tilanteeseen, niin kyllä tässä historia kirjoitetaan.
No, odotetaan vaikka edelliset hallitusneuvottelut, eli Antti Rinteen hallitusneuvottelut, niin miten nämä niistä poikkeaa? Onko tässä jokin erilainen kaava?
Poikkeaa siinä suhteessa, että Rinteen taskussahan oli yllätyskortti. Eli hän yhtäkkiä vastoin yleistä veikkausta ja vastoin keskustan aikaisempia ilmoituksia pystyi houkuttelemaan keskustan mukaan hallitusneuvotteluihin ja silloinhan hallitusneuvottelujen luonne muuttuu aika ratkaisevasti. Tässä on taas menty siihen suuntaan, kun pienistä ennusmerkeistä olemme tässä kuukauden mittaan voineet ennakoida, että näin siinä taitaa käydä.
Ensivaikutelmat, mitä tämä kertoo Orposta. Millainen pääministeri Petteri Orpo olisi näiden tähän mennessä tapahtuneiden neuvottelujen perusteella?
Petteri Orpo tulee olemaan, jos hänestä pääministeri tulee, niin hän tulee olemaan Sanna Marinin vastakohta pääministerinä. Että me saadaan huomattavan loivaliikkeinen pääministeri. Vähän semmoinen ehkä Kalevi Sorsa tai tämän tyylinen henkilö. Kokenut kettu, joka tietää suunnilleen, että miten politiikkaa tehdään ja ei rakasta yllätyksiä.
Tarkoittaako tämä sitä, että Sanna Marin rakasti yllätyksiä?
Sanna Marin oli rohkea poliitikko hänellä oli tapana järjestää meille semmoisia pieniä ylläreitä ja mä luotan siihen, että Orpo ei niitä järjestä.
Petteri Orpolla on neuvotteluissa 4 puoluetta. Hänen omansa eli kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP.
Mä luulen, että Orpon strategia tulee olemaan se, että hänelle kaikista tärkein on tietenkin, niin kuin aina pääministerille, pitää joukkue koossa ja toimintakykyisenä niin pitkään kuin se on mahdollista. Ja sitten hänen erityishaasteensa on ilman muuta tietysti se, että perussuomalaiset täytyy pitää vitjassa ja se ei tule olemaan helppo homma.
Jos kokoomuksen Petteri Orpo onnistuu kasaamaan hallituksen tällä porukalla, tutkijoiden mukaan Suomea alkaa johtaa sotien jälkeisen historian oikeistolaisin hallitus. Lapuan liikkeenäjän hallitus oli toki vielä oikeistolaisempi 1930-luvulla.
Sotien jälkeisenä aikanahan on hyvä muistaa se, että meidän poliittinen kielenkäyttömme täällä Suomessa muodostui hyvin omalaatuiseksi sen takia, että Neuvostoliiton ehdoton vaatimus ihan 80-luvun loppuvuosiin, itse asiassa Neuvostoliiton koko sille ajalle 91 asti, oli se, että oikeisto ei saa olla Suomessa hallituksessa. Ja ainakaan pitkiä aikoja. Jotain pieniä tilapäispoikkeuksia sallittiin. Ja sehän vaikutti tähän meidän kielenkäyttöön, eli tavallaan tämä oikeistotermi, mikä normaalisti Länsi-Euroopassa on ihan, niin kuin, siihen ei sisälly mitään sen kummempaa. Että se on ihan samanlainen kuin keskusta tai vasemmisto. Niin sehän meillä vähän kriminalisoitui. Ja se vaikutti tähän meidän poliittiseen kielenkäyttöön, että, ja sen kaikuja nyt tavallaan kuuluu tässä.
Niin tähän liittyy, että tästä hallituksen nimestäkin on ehditty vääntää jo, että kokoomuksen taustavaikuttaja, osin ehkä entinenkin taustavaikuttaja, Juha Romakkaniemi totesi, että toimittajat yrittää lanseerata nyt tämmöistä kauheita termiä kuin oikeistohallitus, vaikka porvarihallitus kuuluisi olla se niin kuin oikea termi. Mitä mieltä tästä? Voidaanko me puhua nyt oikeistohallituksesta? Ei ole enää Neuvostoliittoa, että tarvitsisi niin kuin varoa sanaa oikeisto.
Me voidaan ihan hyvin puhua oikeistohallituksesta, koska tämä on oikeistohallitus.
Toisaalta meillä on vertailukohtana Juha Sipilän vuoden 2015 hallitus. Tuolloin oikeistolaista politiikkaa tehtiin kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten voimin.
Mä luulen, että nämä on aika lähellä toisiaan. Että Sipilän hallituksen politiikassahan näkyy kyllä selvästi tämmöinen vahva porvarillinen vire, niin kuin tulee näkymään varmasti tässäkin hallituksessa. Mutta pääministerit on erilaisia. Eli Juha Sipilän pääministerikauden hänen henkilökohtainen suuri ongelmansa oli se, että hän oli niin kokematon politiikan kehissä. Hän löi monta kertaa omaa päätään seinään ja sitä kautta myös hallituksen päätä seinään. Ja siinä mielessä Orpo on ihan toisenlainen. Hän on kokenut poliitikko.
Nämä hallitusneuvottelut ovat poikkeukselliset myös siksi, että keskusta ja SDP näyttäisivät jäävän ensimmäistä kertaa sotien jälkeen pois hallituksesta.
Se on oikeastaan se kaikista merkittävin muutos, koska mä jopa menen tuosta taaksepäin ihan itsenäisyyden alkuun asti. Eli meillähän on, meidän hallituspolitiikkamme on 1200 vuotta ollut hyvin punamultaista, eli sosiaalidemokraatit ja keskustan puolueen maalaisliitto, ne ovat olleet joko yhdessä tai erikseen hallituksessa jatkuvasti. Ne on todellisia valtionhoitajapuolueita. Se on niiden kahden puolueen DNA:ssa se valtionhoitajuus. Ja jos ne nyt ovat sitten oppositiossa, niin kyllä se on iso käänne. Sen perimmäinen syy on kannatusmuutokset. Eli 20 vuotta sitten näillä kahdella puolueella oli 108 kansanedustajaa, nyt niillä on 66 kansanedustajaa. Siitä on pohjimmiltaan kysymys.
AY-liike on jo osin aloittanut taistelunsa mahdollista oikeistohallitusta vastaan. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto varoitti siitä, että kokoomuksella on kova halu leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja heikentää työehtosopimuksia ja rajoittaa lakko-oikeutta. Onko tässä luvassa myös tällainen, että AY-liike ja hallitus tulee iskemään yhteen?
Aivan varmasti. Ei ole pienintä epäilystä, että ammattiyhdistysliikkeellä on omat tavoitteensa ja ne poikkeaa selvästi siitä, mitä hallitus, näiden todennäköisten hallituspuolueiden tavoitteet on ja ristiriitoja tulee olemaan. Saadaan varautua siihen, että puheenvuorot tulee olemaan aika kovia ja aika ajoin mennään ihan sinne taimaisen nurkkaan asti ja siinä on aina hallituksella päävastuu. Sen pitää pystyä klaaraamaan ne tilanteet.
No, Riku Aalto vaati uutta hallitusta tekemään tämmöisiä niin kuin perinteisiä kolmikantaisia päätöksiä, joissa työnantajat, palkansaajat ja hallitus olisi mukana. Kokoomus ei välttämättä tästä niin innostu Petteri Orpon johdolla. Mitä Orpon tässä kannattaa tehdä? Panna kaasu pohjaan ja lähteä samalla tavalla kuin Sipilä niin viemään tämmöisiä kikypäätöksiä ja vastaavia?
Neuvotella. Ja sitten jos mitään yhteisymmärrystä ei löydy, niin sitten hallituksen pitää vaan tehdä päätöksiä ja eduskunnan enemmistöllä pitää tehdä päätöksiä. Jos loputtomasti vatkataan, niin siitä ei sitten tule mitään. Että kyllä hallituksella on oma ohjelmansa ja sillä on velvollisuus sitä toteuttaa. Mutta ei kannata, tai sanotaan, että kannattaa keskittyä muutamiin asioihin, jotka ovat kaikista tärkeimpiä. Sipilän hallituksen ajallehan jäi paljon semmoista, miten nyt sanoisi, semmoista toisarvoista asiaa, josta hallitus sitten vähän tyhmyyttään aiheutti riitoja ja joutui perääntymään.
Kuten?
No siinä viimeisissä vaiheissa just näihin työttömyysturvaan ja niihin liittyviä asioita, niistä nousi kova kohu ja sitten hallitus perääntyy. Semmoista ei kannata tehdä.
Kansainvälisessä mediassa, muun muassa The Guardianissa, Politikossa ja Bloombergilla uutisointiin, että Suomeen ollaan muodostamassa oikeistokonservatiivista hallitusta, jossa on mukana myös äärioikeisto. Tällä viitattiin perussuomalaisiin. Suomen mediassa tällaista keskustelua, uutisointia tai narratiivia oli näkynyt, että hallituksen olisi menossa äärioikeistolainen puolue. Suomessa mediassa perussuomalaisia ei yhdistetä esimerkiksi ruotsidemokraatteihin tai Saksan AfD:hen, jotka kuitenkin kansainvälisesti pidetään viiteryhminä. Unto Hämäläinen, mitä arvelet syyksi, että kotimaisessa ja ulkomaisessa keskustelussa on tämä niin erilainen sävy, kun puhutaan perussuomalaisten mahdollisesta hallitusvastuusta?
Kyllä mä luulen, että se johtuu siitä, että meillä on kuitenkin tästä perussuomalaisesta puolueesta jo nyt olemassa tiettyä pitkäaikaista kokemusta. Miten nyt sanoisi näin, että perussuomalaisille ehkä Suomessa halutaan antaa se mahdollisuus, että näyttäkää nyt, mitä te oikeasti olette. Mitkä teidän tekonne ovat, eikä pelkät puheet. Ja tämä, mikä on kansainvälinen jaottelu, niin sehän on peräisin siitä, että perussuomalaiset ovat Euroopan parlamentissa olleet sellaisissa ryhmissä mukana, jossa on kyllä hieman selkeästi äärioikeistolaisiakin puolueita. Eli kyllä perussuomalaiset tulee olemaan luupialla kyllä koko hallituskauden.
Niin oikeastaanhan tämä on toinen yritys perussuomalaisille. He olivat mukana Sipilän hallituksessa vuonna 2015.
Osa uuden hallituksen ministereistä on nimetty tänään. Pääministeri on keskustan Juha Sipilä. Kokoomuksen Alexander Stubb ryhtyy valtiovarainministeriksi, kun taas perussuomalaisten Timo Soinista tulee ulko- ja eurooppaministeri. Perussuomalaiset nimesivät vielä illalla muut ministerinsä. He ovat Hanna Mäntylä, Jari Lindström ja Jussi Niinistö.
Dramaattisten käänteiden jälkeen perussuomalaiset jakaantuivat vuonna 2017 Jussi Halla-ahon perussuomalaisiin ja Timo Soinin sinisiin. Tuolloin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei nähnyt, että Halla-ahon perussuomalaisten kanssa voitaisiin olla samassa hallituksessa. Arvopohja oli niin eri.
Hallitusyhteistyön jatkaminen epäilytti muita hallituspuolueita, keskustaa ja kokoomusta, kun perussuomalaisten johto muuttui puoluekokouksessa jyrkän maahanmuuttokriittiseksi. Iltapäivällä pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo viittasivat, ettei yhteistyötä perussuomalaisten kanssa voida enää jatkaa.
Nyt taas Orpo sanoo, että perussuomalaiset ovat rauhoittaneet linjaansa. Miten Purran perussuomalaiset eroavat Halla-ahon perussuomalaista, joiden kanssa ei mahduttu samaan hallitukseen?
Eihän siinä varmaan mitään isoja eroja ole. Ja mä luulin, että nimenomaan Orpo henkilökohtaisesti, joka siis oli hallituksessa perussuomalaisten kanssa silloin 2015-2017 ja oli mukana tässä kahakassa, jossa perussuomalainen puolue heitettiin ulos Sipilän hallituksesta ja sitten hajosi, niin kyllä se varmasti Orpon mielessä raksuttaa koko ajan, että hän haluaa etukäteissopimuksilla välttää sen tilanteen, että jotain tällaista tapahtuisi. Koska sehän merkitsisi ilman muuta tämän hallitusyhteistyön loppumista sillä sekunnilla.
Perussuomalaisissa on väki vaihtunut. Suurin osa puolueen 46 kansanedustajasta on ensikertalaisia tai yhden kauden oppositiossa istuneita. Kaikki edelliskerralla ministerinä olleet hyppäsivät sinisiin. Siis ministerikokemusta ei ole kenelläkään. Miten tämä vaikuttaa perussuomalaisten neuvotteluasemiin ja neuvottelukykyyn?
No perussuomalaiset on tosiaan ensimmäistä koulupäivää tänään. Ja he joutuvat aloittamaan tämän kaiken alusta. Että jos vertaa vaikka RKP ja kristillisdemokraatteihinkin ja kokoomukseen, niin kaikki on uutta. Ja nyt se on opeteltava.
Millainen riski perussuomalaisille on, että Petteri Orpo he vie heitä niin sanotusti kuin litran mittaa?
No, kyllähän nämä politiikan perusjutut, ne on nyt viimeisen vuoden aikana jankutettu niin monta kertaa, että ei siellä mitään sellaista riskiä ole mihinkään suuntaan. Että kaikki tietää suunnilleen, että missä mennään. Mutta se on sitten se toteuttamispuoli. 4 vuotta on hirmu pitkä aika. Siinä on satoja, jos ei tuhansia päätöksiä tehdään. Joka kerta on otettava kantaa. Ja se on se että riittääkö vauhtikestävyys.
Jos pitäisi lyödä tällaisesta kuvitteellisesta hyvästä viinipullosta vetoa, niin ketkä on ne vahvimmat perussuomalaisten ministeriehdokkaat?
No Riikka Purra, Jussi Halla-aho, Ville Tavio, entinen ryhmän puheenjohtaja, Lulu Ranne ja sitten tamperelainen Sakari Puisto. Luulisin, että tämän tyyppisiä henkilöitä siellä on listoilla.
Äsken me puhuttiin AY-liikkeestä ja sen suhteesta hallitukseen. Tämä on kiinnostava kysymys myös perussuomalaisiin nähden. Perussuomalaiset ovat vaalivaalilta siirtyneet talousmielessä oikeammalle. Puolueella on duunariäänestäjänsä, mutta myös se on yrittäjäpuolue. Jos perussuomalaiset esimerkiksi hallituksella ovat leikkaamassa työttömyysturvaa, miten tämä vaikuttaa puolueen äänestäjiin?
Ne äänestäjät, joiden työttömyysturvaa leikataan, niin ne suhtautuvat siihen kielteisesti, eivätkä äänestä perussuomalaisia seuraavissa vaaleissa. Se on fakta. Ja perussuomalaisten täytyy tämä tiedostaa, että jos lähtee tämmöisiä päätöksiä tekemään, niin siitä sitten sakutetaan. Että se on kulloisenkin puoluejohdon tehtävä arvioida, että ollaanko tähän valmiita.
Onko tämä jonkinnäköinen, myös sanoit, että suomalaiset haluavat ehkä niin kuin antaa perussuomalaisille mahdollisuuden näyttää, mitä he ovat, niin onko tämä myös sellainen niin kuin koetinkivi, että joutuvat valitsemaan vähän sitä, että ei voida enää kumartaa jokaiseen suuntaan, vaan on pakko pyllistääkin johonkin suuntaan?
Nimenomaan. Juuri tästä on kysymys. Monipuoluehallituksessa jokainen päätös on kompromissi. Ja jos on oppositiossa puhtaan kilven kanssa, niin siellähän voi vaatia ihan mitä vaan. Ja se on iso ero. Ja nyt perussuomalaiset joutuu se oppimaan.
Perussuomalaisten kannattajilla on varmasti kovat odotukset, että nyt puolue pääsee vihdoin laittamaan Suomen asiat kuntoon. Mikä on se keino, jolla perussuomalaiset saa pidettyä äänestäjänsä tyytyväisenä? Että tavallaan puolueella on myös jonkinnäköinen maine siitä, että se vetää omaa linjaansa ja ei halua lähteä tekemään kompromisseja. Mutta on tietenkin oppositiosta käsin ollut asia. Millä keinolla perussuomalaiset säilyttävät kannattajansa?
Jos mikään muu ei auta, niin suosittelen rehellisyyttä. Eli puhumalla suoraan ja perustelemalla asiat just sillä lailla, kun ne on. Politiikassa se on todella vaikeaa ja aika harvinaistakin. Mutta jos siihen pystyy, niin sillä tavalla voi puhutella omia äänestäjiään. Tai sanotaan näin, nekin äänestäjät, jotka eivät hyväksy jotain tehtävää ratkaisua, niin voivat sen ymmärtää.
Yksi iso juopa perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä on työperäinen maahanmuutto. Elinkeinoelämän keskusliitto, teknologiateollisuus ja Suomen yrittäjät ovat kilvan varoittaneet työvoimapulasta ja kokoomus on ollut samalla linjalla. Perussuomalaisille maahanmuutto on ainakin aiemmin ollut kynnyskysymys.
Mä luulen, että sitä ei hallitusneuvotteluissa pystytäkään ratkaisemaan. Eli todennäköisesti näemme semmoista sanallista akrobatiaa, jolla tämä asia jollakin tavalla kirjoitetaan niin, että jokainen pystyy selittämään sen omilleen niin myönteisellä tavalla. Ja sitten arki näyttää sen, ne päätökset näyttävät sen, että mitä se pitää sisällään. Tämä työperäinen maahanmuutto, tämähän on sillä lailla iso juttu todellakin, että yritykset ja yritysten edustajat vaativat voimakkaasti lisää työperäistä maahanmuuttoa. Ja sehän on perinteinen, sanotaan työnantajapuolen vaatimus, eli työvoiman lisääminen, jotta olisi tarjolla työvoimaa, jotta pystyttäisiin pitämään palkka puoli aisoissa. Mutta poliitikkojen on aina kansanedustajien ja ministerien mietittävä tätä asiaa myös siltä kannalta, että jos työperäistä maahanmuuttoa lisätään, niin ne ihmiset, jotka tänne otetaan, niin politiikka on heistä kokonaisena vastuussa. Kun sitä vastoin työnantajat voi aina sanoa, että okei, että nyt suhdanne on huono, nämä ihmiset saavat kenkää tai lomautetaan ja silloin he siirtyvät tavallaan valtiovallan ja kuntien avun piiriin. Eli tämä ei ole niin yksinkertainen asia, että se työperäinen maahanmuutto on vaan pelkästään semmoinen jee-juttu. Siinä on se toinen puolensa myös.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Kuulemiin.